Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Nagaa fayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jenna. Kun qophii maaddii faaruuti. Qophiin maaddii faaruu torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u yeroo ta'u, har'as haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jalqaba faarfannaa galataa tokko hordoftoota qophii keenyaa affeerre sana booda waa'ee qabiyyee faarfannaa isaaf walitti deebina. Jalqaba irratti faarfannaa faarfattuu ayyaantuu ejjetaa keessaa baay'ee faarfannaa namatti tolu suuta jedhee miira namaa keessa ka deemu hoo fudhadhu gooftaa galata koo. Narra jira gatiin guddisa kee of dhiisee kan namaaf dabarfamu hin argamne garraamiin akka kee jedha faarfannaa kana affeerra.
Tole galatoof baay'een jaalladha.
Faarfannaa baay'ee namatti toluudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya guutummaa faarfannaa kana as istiidiyoodhaa daawwanne walitti deebina.
farfannaa kana farfannaa baay'ee jaalladhuudha. Yeroo hundaa giddu galeessa sagantaa keenyaa kan lallabaa kan farfannaa kan waan hundumaa fannoo ta'uu kan qabudha. Sababni isaa fannoon waan hundumaa keenya waan ta'eef kan nuyi ittiin ibsinu iddoo nuyi amma teenyu waa'een farfannaa yoo kan hin dhufeef waa'ee fannoo farfachuu waan qabnuuf farfannaa kana baay'een jaalladha. Giddu galeessi farfannaa kanaa qabiyyeen isaa inni guddaan jalqabaa kaasee hanga xumuraatti toorri tokko tokkoon isaa waa'ee fannoo ibsaa jechuudha. Waa'ee fannoo ibsaa keessumattuu isaan fayyuu keenyaaf isaan oolfamuu keenya irratti yaada guddaa kan qabudha. Akkasittiin ilaala waa'ee madaa'uu isaati waa'ee fannifamuu isaati toorri jalqabaa kaasee gara xumuraatti yeroo laallu kihaabee gara kallattii kan biraatti karaa ittiin seenu waan hin qabaannee fi yeroo tokko tokko faarfannaa osoo waa'ee fannoo faarfatanii gara kan biraatti yeroo hin ce'amu jira. Fannootiin jalqabdee fannoodhaan xumuruun walaloo kana ayyaantu baay'een dinqisiifadhas faarfannichas baay'een jaalladha. Afurii waaqayyo kan ishee geggeessedha yaadaan.
Baay'ee galatoomii waa tokkotti dabalee darbuun barbaada. Faarfannaa keessatti wantoolee garaagaraa wantoolee nuti ilaallu jirra. Faarfannaan kun dhugaa dubbachuuf ulaalaa iskiriiptiin faarfannaa ittiin barreeffamu guutee akka jiru natti mul'ata jechuudha. Ija dhuunfaa kootiin yeroo ilaalu akkuma ammati dubbachuudhaaf laaltee faarfannaan kun faarfannaa fannooti jechuudha. Seensa isaas yoo laallee cinaachi kee eeboon waraaname keessaa burqeera fayyinni nama. Barruun harka keessa dhiiga coccobse ofii baatte yakka dhala nama golgootatti quba qaba jechuudha. Walumaa gala dhiphina kiristoos yesuus sanyii namaaf kaffale waa'ee fannooti. Giddu galeessi faarfannaa kana lakkoofsa gadii keessattis kan nuti argannu simboo ulfina kee samiitti hambiftee dhuftee duute harka cubbamaatti dhiphina keenya ofirra keesse ilaalamtee akka yakkamaatti balleessaa malee waraanamtee fannoo irratti nuuf jettee reebamte. Si qofaa amanatti lubbuun keenya qabaa diinaa jalaa nu baraarteedha. Walumaa gala fannoo irratti gatii kaffalame jechuudha. Gatiin sun dhala namaaf kaffalame hoo fudhadhu gooftaa galata koo jedha ol deebi'e immoo jechuudha. Faarfannaan tokko tokko faarfannaa galataatiin jalqaba walakkeessaa akeekkachiisa gara dhumaa irratti immoo qalbii diddiirrannaadha jechuudha. Qabiyyeen faarfannaa tokko keessatti wal utubee jechoota akka kanaatiin. Taayitilii faarfannaa sanaaf kenname gaafa inni jajjabeessu jireenya namaarratti sagama akka inni dhiibbaa qabu tilmaamuun nama hin rakkisu. Waa'ee faarfannaa baay'ee eebbifamaa kanaaf waaqayyoon baay'isnee galateeffannaa ayyaantu ejjetaa lafa jirtutti waaqayyoo ammas dabalee ejjeta kee haa baay'isuu daddabalii faarfadhu siin jechuu jaallannaa. Akkuma itti beektu egaa Oromiyaan nuyi keetti dhalanne kun bal'oodha. Sababii bal'ina isheef immoo hubachuuf walii galuuf. Faarfachuu immoo wanti nu dhorgu tokkoyyuu hin jiru. Faarfannaa albeema ishee sadaffaa keessatti daraartuun kan isheen faarfatte mee hordoftoonni keenyas dhaggeeffachaa nu faana riyaakitii akka godhanii fi walitti.
Egaa durumaas mulqannee qullaa keenya dhaabannee hafuura sanuu. Kadhatus dhagayyoollee dinne egaa seera isaan cabsinee ofirraa diiganne hammeen na dhufu hundumaa dhaganne gaarii akka ta'u akkamitti eeganne daadii na dhufu caqasutti dhiifne. Kana dhaabanne hafuura sanuu kadhatus dhagayyoollee dinne egaa seera isaan cabsinee ofirraa diiganne hammeen na dhufu hundumaa dhagaa.
Tole namoonni faarfannaa akkasii barreessanii an yeroo baay'ees nan kaasa namoota macaafa qulqulluutti dhiyoo jiranidha. Gaafa macaafa qulqulluutti dhiyoo jirtu eenyummaa kee argita. Gaafa kadhattu, gaafa waaqeffattu, gaafa yeroo hundumaa gara fannoo deddeebita yoo ta'e, hariiroon ati waaqayyoo wajjin qabdu jabaataadha yoo ta'e, jabina kee caalaa hafuurri qulqulluu hanqina keessatti
argisiisa.
Namoonni faarfannaa akkasii barreessan egaa maaliif macaafatti dhiyoo jiruun jedhanii yoo hafuurri qulqulluu waan akkasii namaa ibse malee waan akkasii irratti namni yeroo baay'ee hojjetu hin jiru. Maaliif of saaxiluudha yeroo baay'ee namni hanqina isaa hin dhokfata malee ani akkasii akkattan ayyaana kee salphise akkattan qullaate akkattan si akkeedhe faarfachuu miti yeroo kadhatuyyuu namni cubbuu isaa isuma dhuunfaatti kadhatuyyuu cubbuu isaa himachuu hin qaana'a. Daraartuun egaa gaarii gooteetu durummaa yookiin ayyaana kee ofirraa mulqannee. Otuu hafuurri keenu kadhatus isumayyuu dhaga'uu dinne seera keessa cabsine hammeenya kana booda nutti dhufummoo irraanfanne garuummoo akkamitti waan gaarii eeggannari hin komanna areema waaqayyootiin hin komannu jechuudha. Daraartuu Daani'eel onnee keenyarraa si eebbisna lafati jirtutti waaqayyo saa eebbisu ayyaana kana daddabalee siifaa baay'isu jechuu jaallanna. Boonsaa ammas egaa qophiin keenya akkuma itti fufettidha kan inni jiru itti aanee dabalaa tolasaa. Arganna dabalaa tolasaa faarfannaasaa keessatti xumura baraarra dhaabbanne cubbamaatti mararuu himnaa. Yeroonsaa yeroo sassaabbiiti nama hundumaaf dhaamsa xumuraadha. Barri kun bara xumuraati jettee nama hin ta'a.
Gaaffii shakkii tokko malee. Kana beekuudhaaf barataa macaafa qulqulluu ta'uu siin gaafatu. Namoonni takka macaafa qulqulluu bananii hin dubbisne kun maa bara xumuraadha jedhanii dubbachaa jiru. So namni bara xumuraa dhaabbatu immoo maal gochuu qaba akkuma faarfataan
dabalaan
jedhee. Bara xumuraa jechuun namoonni baay'een xumura sana booddee taatee jiru hin beekan. Murteen akka jiru warra waaqayyoota amananiif immoo bara xumuraa bara gammachuudha maalii fi sun xumuramee jennaan mootummaa haaraatu namaaf dhufa. Mootummaa akkasumas namaaf dhufa. Bara xumuramuun bara dachee kana xumuramuun kan gaddisiisu cubbamootaafidha. Kanaaf cubbamaadhaaf mararuu himna dhaamsa xumuraa jedhee dubbata. Maaliif barri kun xumuramee jennaan achiin booddeen. Abdiin hin jiru. Addunyaan kun bara ishee wajjin hin darbite mootummaa haaraa kiristoos hundeessitu lafa kanatti dhaabbata. Cubbamaan mootummaa sanaaf hin qophoofne addunyaa kana wajjin bada. Kanaaf anaaf atiis hundumti keenya iyyuu bara xumuraa akka ta'e warri beeknu. Bara xumuraa kun immoo cubbamootaaf murtee fidee akka dhufu du'a bara baraa fidee akka dhufu warri beeknu cubbamaadhaaf dabalaa wajjin dabalamne mararoo xumuraa
dhaamuu
qabna.
Ol fuudhamuu cha dhaabarsa. rotori miti dalli sami akata zagan argadani amala warro davayani akaban nurum parum batti demma gamalo irabina namnundu wan bajasi amati
ergamoni gaddi sujadu kallezo taguli fani kamadi girdi nadawasu olfuda muta dawarsani yelkan walakka tawfi inni kandu pota gurnani sodiachi sada aligena mana kalgala kupotani kanafi unu danza kamna komo sanyi nama unduma deva wala fati kama gairati tumurri vara
Farfanna baaye nama ebisuda jechota jajjaba tu jira farfanna kana kesa jechota jajjaba qofa otontani bible center ida dem fudadani farfanna kana kya walamanu badde tokofa yeronui kesa jiru nutte argesi sa farfanna ku inni gara birani mo ergama kenyanu yadachisa ega wantole na kisi gafasan wal ubatani diatani hogbaru farfanna iddo kenna ni guddi sa jede yadani yero baaye farfanna kesatti multi directioni wansana ifsu dandawu qabu farfattoni qabiye farfanna sani jedel fudadda namota tokko tokko yolalte marsari tiratti nanarga jechum tokko duwa dubbatu jeche tokko duwa dubbatu jeche sana namota miliyena faatu yadatti kenna ballise jechichi garu jeche tokko warra barresan kana yolalte warra afani warra hogbaru yolalte keyeta tokko tin kitabato tokko ifsu farfanna farfattu tokko tokko keessatti si uumama haga mul'atatti argita waan baay'ee sitti tolochu kun maaliidha tokkoffaa kennaadha lammaffaa ammoo kennaa waaqayyo nuuf kenne sana guddisuudhaafi dandeettii mataa keenya gabbifachaa deemuun waa dubbisaa deemuun waa barreessaa shaakalaa deemuun gaarii akka ta'e nutti argisiisa faarfannaa kana kiyaa kanan argadhe xumura baraarra jirra eegaa maal goonu reegaa arge xumura baraarra jirra
ta'eguddaadha.
Kesuma kayyoo wangeelaa kayyoon waaqayyoos namni hundumtu akka fayyudha. Saatiin keenya dhumateera xumura irratti faarfattootaaf dhaamsa yoo qabaatte daqiiqaa tokko qofaan sii kenna.
Akka carraa ta'e faarfattoota garaa garaa wajjin wal arguudhaaf carraa waan qabaachaa turee fi faarfattoonni akka jajjabaatan isaan jajjabeessuun barbaada. Akkasumas immoo waldaan xiyyeeffannaa faarfannaadhaaf kennuu qabdu guutummaatti akka kennitu. Faarfannaan tursiitu sagantaa otoo hin ta'in. Sagantaa tokko guutummaa akka ta'e beekame faarfannaadhaaf iddoon akka kennamu dubbachuun barbaada. Faarfattoonni keenyas immoo amma amma faarfannaan keenya baay'ee baay'achaa jira. Garuummoo of eeggachuu nu gaafata. Qulqullummaansaa yookaan immoo ergaansaa ciminisaa gadi bu'aa deemuu qabu. Kuwaaliitiinsaa gadi bu'aa deemuu qabu. Amma amma wantoota gara akkas akkas deemuutu jira waanta ta'eef faarfattoonni afuura keessa ta'anii haa hojjetanii faarfannaa jiraata akkuma sila jenne waggaa 10 booddeetti 20 walitti dhageeffatamuu danda'u haa barreessanii afuura keessa ta'anii haa barreessanii gara kana wangeela keenya haa babal'isnu jabaadha bakkuma jirtanitti isaaniin jechuun jaalladha.
Tole boonsaa naguu atis yeroo kee baay'ee isa qaalii ani beeku sanarraa qooddee istiidiyootti argamtee turtiin wajjin qabaatte hundumaaf. Maqaa hordoftoota keenyaatiin si galateeffachuun barbaada. Galatoomi umriin kee nuufaa dheeratu jabaadhu lafa jirtutti siin jechuun barbaada. Tole egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa turtiin wajjin qabaachaa turtan hundumaaf yeroo siin galateeffannu saatiin waan nu daangesseef har'aaf iddooma kanatti goolamna hagasitti nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.